Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η Αργεντινή κατάφερε να απαλλαγεί από τους Ισπανούς το 1816 και να αποκτήσει σύνταγμα το 1853. Από την εποχή εκείνη άρχισε να αναπτύσσεται σταθερά. Η αυστηρή της ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη βοήθησε να αποκτήσει στιβαρή οικονομία. Την ίδια ουδετερότητα δεν κατάφερε να κρατήσει και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο λαός ήταν σαφέστατα κατά του άξονα, ενώ η κυβέρνηση υπέρ του. Από το 1931 άλλωστε, πραξικοπήματα και αντιπραξικοπήματα έφερναν πρόσκαιρους προέδρους στο προσκήνιο, ενώ η γερμανική διπλωματία φρόντιζε να τα έχει καλά με όλες τις πλευρές. Μια φιλοναζιστική οργάνωση προετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία γερμανικής βάσης στην Παταγωνία, το νοτιότερο κομμάτι της Αμερικής. Οι διαθέσεις των κυβερνώντων, φίλες και φίλοι, εκδηλώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν στις 13 Δεκεμβρίου του 1939 άρχισε η ναυμαχία του River Plate στις ακτές της Νότιας Αμερικής, μεταξύ των Βρετανικών καταδρομικών Exeter, Aeas και Αχιλλέας και του γερμανικού θωρικτού Graf Speer. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χωρικά ύδατα της Αργεντινής και να βρουν καταφύγιο στην υποτιθέμενη ουδετερότητά της. Τότε ξεκίνησε ένας μαραθώνιος διπλωματικών διαβουλεύσεων, με τους συμμάχους να πιέζουν και τους Αργεντίνους να αθίστανται. Η απέτηση ήταν να μην επιτραπεί ο ελιμενισμός του Graf Speer, διότι έτσι η νοτιοαμερικάνικη χώρα φιλοξενούσε πολεμικό εμπόλεμο κράτους και άρα δεν ήταν ουδέτερη. Το λοιπόν, η κυβέρνηση της Αργεντινής πρόβαλε διάφορες δικαιολογίες για να παρατείνει την παραμονή του γερμανικού θωρικτού και αναγκάστηκε να υποκύψει μόνο μπροστά στην απειλή της Μεγάλης Βρετανίας ότι θα της κήρυτε τον πόλεμο. Στις 17 Δεκέμβρη το φον Σπε απέπλευσε, μόλις βγήκε από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, προκειμένου να πέσει στα χέρια του εχθρού, αυτοβυθίστηκε έξω από το Ρίο Ντελαπλάτα, περίπου στο σημείο που 25 χρόνια πριν, στα 1914, ο ναύαρχος Μαξιμίλιαν φον Σπε βρήκε το θάνατο ακολουθώντας την αυαρχίδα του στο βυθό. Τεράστια εισαγωγή, έτσι, είναι θέμα suspense. Στα 1940 ο πρόεδρος Καστίγιο διαδέχτηκε τον Ορτίτζ και εκδηλώθηκε απροκάλυπτα υπέρ του άξονα. Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα τον Ιούνιο του 1943 φάνηκε να φέρνει την Αργεντινή στον πλευρό των συμμάχων. Γρήγορα όμως αποδείχθηκε πως επρόκειτο για φασιστική κίνηση, της οποίας τα νήματα κινούσε αθέατος κάποιος συνταγματάρχης. Και πού είναι αυτή η υποτιθέμενη 24η Φλεβάρη, φίλε Δικόπουλε, για το χατήρι της οποίας μας μάζεψες εδώ απογευματιάτικα? Υπομονή, φίλοι μου. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας.
Dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Ερμηνεία γεμάτη εκφραστικότητα και πάθος από την Τίτα Μερρέγιο στο τραγούδι «Σε δίσε δε μη». Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Η Σοφία Σακαλή σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ο Χουάν Ντομίνγκο Περρόν γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937 στο Λόμπος της επαρχίας του Μπένος Άιρες. Ήταν κρεολός, γιος κτηματία. Στα 16 του χρόνια μπήκε σε στρατιωτική σχολή της Αργεντινής και μετά την αποφύτισή του ανέβηκε γρήγορα τις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας για να φτάσει τελικά ως το βαθμό του συνταγματάρχη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος στη Χιλή και αργότερα στη Ρώμη. Η μακροχρόνια παραμονή του στην Ευρώπη, όπου μετεκπαιδεύθηκε, του έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσει πολύ καλά το φασιστικό σύστημα της Ιταλίας και το ναζιστικό της Γερμανίας. Από την εμπειρία αυτή ξεκίνησε η σκέψη του για την εγκαθίδρυση ενός παρόμοιου καθεστώτος στην πατρίδα του, την Αργεντινή. Το 1941 ο Περρόν επέστρεψε στην Αργεντινή και σύντομα ανέλαβε ηγετική θέση στη μυστική στρατιωτική οργάνωση με τίτλο «Ομάδα Ενωμένων Αξιωματικών», Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή, οι δημοκρατικοί θεσμοί ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν. Και οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή στη συνταγματική ομαλότητα προσέκρουε στη σφοδρή αντίδραση των συντηρητικών και φασιστικών κύκλων. Η χώρα τελούσε υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ακόμη και όταν τη θέση του Προέδρου κατήχε κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Με την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πρόεδρος της χώρας, Ραμόν Καστίγιο, ο οποίος κυβερνούσε με την υποστήριξη του πανίσχυρου στρατηγού Αγκουστίν Πέδρο Χούστο, είχε κηρύξει, όπως είδαμε και νωρίτερα, την Αργεντινή ουδέτερη, με την προσδοκία βέβαια της οικονομικής ωφέλειας που θα της εξασφάλιζε η διατήρηση καλών σχέσεων με όλους τους εμπόλεμους, κυρίως όμως με τους Γερμανούς. Στο εσωτερικό, οι αντίθετες πολιτικές παρατάξεις ασκούσαν πιέσεις για να ταχθεί η χώρα είτε στο πλευρό των συμμάχων, είτε στο πλευρό του άξονα. Το 1943 ο στρατηγός Χούστο πέθανε, αφήνοντας ουσιαστικά, χωρίς στήριγμα, τον πρόεδρο Καστίγιο, τον οποίον τον Ιούνι ανέτρεψε στρατιωτικό πραξικόπημα, εγκέφαλος του οποίου είναι ο μεταξύ άλλων σημερινός μας καλεσμένος, ο Χουάν Περόν. Ακολούθησε σειρά στρατιωτικών κυβερνήσεων με στρατηγούς στη θέση του Προέδρου της υποτιθέμενης Δημοκρατίας της Αργεντινής. Ο Περόν διορίστηκε Υπουργός Εργασίας και Πρόνοιας και όταν το 1944 η Προεδρία περιήλθε στον στρατηγό Ελμεδίρο Φαρέλ, ο Περόν ανέλαβε επιπλέον την αντιπροεδρία της χώρας και το Υπουργείο Στρατιωτικών. Όλα πήγαιναν πρίμα, όπως τα λέγαμε. Από τις θέσεις αυτές και κυρίως από τη θέση του Υπουργού Εργασίας, ο Χουάν Περόν δημιούργησε τη βάση των οπαδών του στην εργατική τάξη, των λεγόμενων «descamisados», δηλαδή αυτών που δεν έχουν πουκάμισο, με στόχο την αναρρίχησή του στο ύπατο αξίωμα. Ο Περόν κατόρθωσε να προσετεριστεί τα εργατικά σωματεία με διάφορες παροχές προς τους εργαζόμενους και διευκολύνοντάς τα να πετύχουν καλύτερους όρους από τους εργοδότες τους. Όλα πήγαιναν καλά λοιπόν για τον φίλο ναζιστή πατέρα του αρχεντίνικου λαϊκισμού. Αλλά στις αρχές Οκτωβρίου του 1945 απομακρύνεται από τις θέσεις του μετά από νέο πραξικόπημα στρατιωτικών και πολιτικών οι οποίοι ζητούσαν επάνωδο στη συνταγματική ομαλότητα. Ο Περόν φυλακίζεται. Έχει ωστόσο στο πλευρό του την δαιμόνια ερωμένη του. Η φωτογραφία της βρίσκεται ακόμη κρεμασμένη στα σαλόνια πολλών σπιτιών στην μακρινή Αργεντινή. Γεννημένη σε ένα χωριό σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων από τον Buenos Aires, η Εύα Μαρία Ντουάρτε, νόθα κόρη του εύπορου Χουάν Ντουάρτε και της καλονής Χουάνα Ιμπαργκούρεν, έμελε να προκαλέσει στη σύντομη ζωή της έντονα και αντιφατικά πάθη. Σε ηλικία 15 χρόνων, η νεαρή Εύα μετακομίζει στο Buenos Aires, όπου προσπαθεί να κάνει καριέρα στον κόσμο του θεάματος, ως ηθοποιός του θεάτρου και του ραδιοφώνου. Απέτυχε παταγωδός. Ωστόσο, το 1944 η τύχη της χαμογελά, όταν γνωρίζεται σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση με τον συνταγματάρχη Χουάν Περόν, ο οποίος είχε ήδη χάσει την πρώτη του σύζυγο από καρκίνο.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios.
Γρήγορα, φίλες και φίλοι, η Εύα Περόν θα γίνει το δεξί χέρι, πόδι, αυτή, μάτι του Χουάν Περόν. Έτσι, όταν οι αντίπαλοί του τον συνέλαβαν, οι οπαδοί του στα εργατικά σωματεία, υπό την καθοδήγηση της ακόμη Εύας Μαρία Ντουάρτε, διοργάνωσαν απεργίες και διαδηλώσεις και απέτησαν και πέτυχαν τελικά την απελευθέρωση του Χουάν Περόν. 4 ημέρες αργότερα, ο ίδιος νυμφεύεται την Εβίτα, η οποία από Εβίτα Μαρία Ντουάρτε γίνεται Εβίτα Περόν. Ο Περόν είχε γίνει πλέον ο ισχυρός άνδρας της Αργεντινής και ο ουσιαστικός ρυθμιστής της κατάστασης στη χώρα. Ξέρει και παίζει πολύ καλά το χαρτί του λαϊκισμού και στοχεύει κατευθείαν στο ψαχνό. Ποιο είναι αυτό? Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης, που πείθεται με παροχές και μόνο με παροχές. Ο Περόν τις είχε ήδη δώσει και στον νέο δρόμο για την εξουσία υπόσχεται και άλλες τόσες. Το ομιχλώδες πολιτικό πρόγραμμά του, που ο ίδιος το αποκαλούσε τρίτη θέση, ανάμεσα δηλαδή στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, ήταν έντονα και απλοϊκά εθνικιστικό, αντιιμπεριαλιστικό και εχθρικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Πάνω απ' όλα όμως ήταν ένα σύστημα επικεντρωμένο στο πρόσωπό του. Με κυριότερο προπαγανδιστικό του μέσο τον άκρατο συντηρητικό λαϊκισμό, το πρόγραμμα αυτό βασιζόταν στην οικονομική αυτάρκεια και στην ταχεία εκβιομηχάνηση σε βάρος του αγροτικού τομέα, μια οικονομική αυτάρκεια η οποία απέβλεπε στην ενίσχυση της εργατικής τάξης που, όπως είπαμε, αποτελούσε τη λαϊκή βάση του Χουάν Περόν. Εν τω μεταξύ, υπό τις διεθνείς πιέσεις και με την απειλή κυρώσεων εις βάρος της Αργεντινής, ο πρόεδρος Φαρέλ αναγκάστηκε να προσανατολίσει το καθεστώς προς περισσότερο δημοκρατικές κατευθύνσεις και έτσι προκυρήσει εκλογές για τις 24 Φεβρουαρίου του 1946. Νάτι η ημερομηνία μας, φίλοι. Τις εκλογές της ημέρας εκείνης χαρακτηρίζει το απίστευτο κλίμα τρομοκρατίας υπέρ του Περόν. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν θέλει να βάψει τα χέρια του, τη βρώμικη δουλειά αναλαμβάνει η Εβίτα. Αρχικά, το γλυκό της προφίλ μπαίνει σε κάθε φτωχικό αρχεντίνικο σπίτι και γοητεύει την οικοκυρά που βλέπει στο πρόσωπό της αυτό που η ίδια μπορεί να γίνει. Άλλωστε, η Εβίτα ήταν ένα φτωχό κορίτσι που τώρα πια φλερτάρει με τη θέση της πρώτης κυρίας. Ο γυναικείος πληθυσμός σε ποσοστά πολύ υψηλά για την εποχή, στηρίζει τον Περόν και αποφασίζει να πείσει τον ανδρικό πληθυσμό να τον ψηφίσει. Την ίδια στιγμή η γλυκιά ξανθιά σύντροφος του Χουάν οργανώνει αποτελεσματικά τα τάγματα των Δεσκαμισάδος που ξυλοφορτώνουν στα εργοστάσια και στα συνδικάτα κάθε φωνή που αντιτίθεται στο σύζυγό της. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 20ης Φλεβάρη του 46, 54,4% υπέρ του Περόν, ο οποίος, αφού έδωσε τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας στη σύζυγό του, ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα εκβιομηχάνησης και κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία με στόχο να παράσχει μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη στην εργατική τάξη. Κρατικοποίησε τις επιχειρήσεις κοινής ωφελίας και πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας δημοσία έργα. Κάτι σας θυμίζει, έτσι? Παράλληλα, αύξησε σημαντικά το εισόδημα των εργατών με γενναίες αυξήσεις στα ημερομίσθια και πρόσθετες κοινωνικές παροχές. Θα μου πείτε βέβαια, από πού όλα αυτά τα λεφτά? Τα κεφάλαια για τις πολιτικές του προέρχονταν από το ξένο συνάλλαγμα, το οποίο είχε συγκεντρωθεί από τις μεγάλες εξαγωγές της χώρας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάνω απ' όλα όμως ο Περόν τι έκανε? Ξύλωσε κάθε αντιφρονούντα στρατιωτικό, τοποθετώντας σε όλες τις θέσεις δικούς του ανθρώπους. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της Αργεντινής ελέγχονταν εξ ολοκλήρου από αυτόν και, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είχε κανένα πρόβλημα να τα εξαπολύσει στους δρόμους, καταστέλλοντας βία κάθε αντίδραση. Οι συνταγματικές ελευθερίες περιορίζονται. Αρκεί πλέον ένα αμφιλεγόμενο πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα για να εξαφανιστεί διαπαντός ο συντάκτης του κειμένου. Σύντομα, η διακυβέρνηση Περόν δεν διέφερε σε τίποτα από μία δικτατορία. Ώρα για Φρανσίσκο Κανάρο και Νέλιο Μάρ και Sentimiento Gaucho, ταγκό δηλαδή.
Para ella he de ser como el trébol de olor. perfuma el rencor que lo quiere arrancar. Y si acaso algún día quisiera otra vez a mi lado volver, yo la he de perdonar. Que si a veces un hombre a otro puede enfrentar, se perdona cuando habla la voz del querer a cualquiera mujer.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤ3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, σε αυτό το ταξίδι της Αργεντινής, της μεταπολεμικής Αργεντινής, με αφορμή την 24η Φλεβάρη του 1946, όταν ο Χουάν Περόν έρχεται για πρώτη φορά στην εξουσία από τη θέση του Προέδρου της χώρας, έχοντας στο πλευρό του την Εβίτα Περόν. Κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία είναι οι τρεις πυλώνες του χουστισιαλισμού, δηλαδή του δόγματος του Περόν. Την ίδια ώρα η Εβίτα δουλεύει συνέχεια και με ιδιαίτερο ζήλο υπέρ του συζύγου της και σε κάθε δημόσια εκδήλωση εμφανίζεται δίπλα του. Είναι η πρώτη γυναίκα πολιτικού που υιοθετεί τη συνήθεια αυτή στην Αργεντινή. Μία περονίστρια οφείλει τυφλή πίστη στον πρόεδρο, έλεγε. Η συμβολή της στο μείγμα αυτό, στο μείγμα μιλιταρισμού και λαϊκισμού που αποτέλεσε τον χουστισιαλισμό του περονιστικού καθεστώτος, είναι ανεκτίμητη. Συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος. Όσο για την δημοτικότητά της, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, φίλες και φίλοι, ανυπολόγιστη. Ο Χουάν μπορεί να είναι ιδιαίτερος αγαπητός στους φτωχούς και την εργατική τάξη της χώρας, οι παροχές βλέπετε. Η Εβίτα όμως λατρεύεται ως θεά. Σε κάθε δημόσια εμφάνισή της χιλιάδες κόσμου συνοδεύουν και ζητοκραυγάζουν με ενθουσιασμό ρυθμικά το όνομά της. Η Εβίτα αποκτά δύναμη στα φιλοπερονικά εργατικά συνδικάτα, καθώς μιλά για εργατικά δικαιώματα. Η φήμη της εξαπλώνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το 1947 επισκέπτεται την Ευρώπη με πρώτο σταθμό, που αλλού βέβαια, την Ισπανία, όπου φιλοξενείται με τιμές από τον δικτάτορα Φράνκο. Συνεχίζει στην Ιταλία, όπου γνωρίζει τον Πάπα, μετά τη Γαλλία, την Πορτογαλία, το Πριγκιπάτο του Μονακό. Παντού τη δέχονται με ιδιαίτερες τιμές. Το μήνυμά της κάθε φορά είναι ένα. Παλεύουμε για να έχουμε λιγότερους πλούσιους και λιγότερους φτωχούς. Πρέπει να κάνετε το ίδιο. Ο ευρωπαϊκός τύπος όμως είναι παιδί της Γαλλικής Επανάστασης και έχει φάει με το κουτάλι λαϊκιστές τύπου Χουάν και Εβίτας. Ιδιαίτερα επικριτικός στο κράμα εθνικισμού και λαϊκισμού, δεν την αφήνει σε χλωρό κλαρί, ενώ μέχρι και τα περιοδικά μόδας την κάνουν φίλο και φτερό για την άνευ υψηλής αισθητικής καρδαρόμπα της. Τι κάνει εκείνη? Εκείνη λοιπόν αποφασίζει να ανανεώσει την καρδαρόμπα ριζικά, παραγγέλλοντας νέα μοντέλα από το Παρίσι, προκειμένου να σταματήσουν οι αρνητικές κριτικές. Το ζεύγος Περόν, φίλες και φίλοι, δεν είναι επεξεγέλασε και την κατάλληλη στιγμή κάνει τη σωστή κίνηση προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Με την Εβίτα να ηγείται ενός αμφιλεγόμενου φεμινιστικού τάχα μου κινήματος, παρακλάδι του γυναικείου περονικού κινήματος που η ίδια ιδρύει, ο Χουάν καταφέρνει και περνά στο κοινοβούλιο της χώρας ένα νέο νόμο που δίνει τι? Δίνει στη γυναίκα για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου στην Αργεντινή. Οι αντιδράσεις κατά του νόμου αρκετές, αλλά ο Χουάν και η Εβίτα μάχονται με κάθε τρόπο υπέρ του και ποντάρουν όλη την πολιτική πίεση που διαθέτουν. Οι γυναίκες της χώρας αποθεώνουν την Εβίτα για το δικαίωμα στη δημοκρατία. Διεκδίκησα περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες επειδή ήξερα τι αναγκάζονται να υποφέρουν, λέει. Και παίζει το τελευταίο χαρτί του λαϊκισμού καλύτερα και από τον ίδιο της τον άνδρα. Κατάκτηση, σαφώς όχι. Παροχή. Παροχή με απότερο πολιτικό κίνητρο. Στις 11 Νοέμβρου του 1951, λογικό είναι φίλες και φίλοι, ο Περόν κερδίζει εκ νέου τις προεδρικές εκλογές της Αργεντινής με το εντυπωσιακό 64% των ψήφων. Σε ποιον οφείλει τη νίκη του? Την καταλάβατε την απάντηση. Όχι στην Εβίτα. Εμείς δεν θα πέφταμε ποτέ σε τούτη την παγίδα. Τις νίκες σε ανθρώπους σαν τον Περόν, φίλες και φίλοι, τις δίνει πάντα το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης. Πάντα. Η Εβίτα βέβαια είναι μια Αγία πλέον, έτσι. Έχει ήδη ιδρύσει 1000 ορφανοτροφεία, 1000 σχολεία, 60 νοσοκομεία και εκατοντάδες κέντρα για τους ηλικιωμένους. Φτιάχνει ακόμη μια ολόκληρη γειτονιά στο Buenos Aires που έχει μείνει γνωστή ως η πόλη της Εβίτα. Κάθε χρόνο μοιράζει εκατοντάδες χιλιάδες παπούτσια, κατσαρόλες, ραπτομηχανές, τυλιγμένοι με γούνες μίνκ, φυλά λεπρούς και συφιλιδικούς. Είναι τόση αγάπη που τους δείχνει όσο το μίσος που επιδείκνει στους ισχυρούς και μάλιστα σε όσους τόλμησαν να την αμφισβητήσουν. Όσοι έφαγαν ξύλο από τα τάγματα εφόδου που εκείνη όπλησε, αηδιάζουν. Παρ' όλα αυτά, λατρεύεται όσο καμία και το 1951 πολλοί ζητούν να θέσει υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία. Στον αγώνα αυτόν λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη από την πολιτική βάση των Περονικών, ωστόσο η αντιπολίτευση των στρατιωτικών και της υψηλής κοινωνίας, αλλά κυρίως το πρόβλημα της υγείας της, την αναγκάζουν να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Βλέπετε, είναι λίγο πριν το θάνατό της από καρκίνο της μήτρας, όταν λαμβάνει από το Κογκρέσο τον επίσημο τίτλο του πνευματικού ηγέτη του έθνους. Δυστυχώς η Εβίτα έχει ακριβώς την ίδια ασθένεια που σκότωσε και την πρώτη σύζυγο του Χουάν Περόν. Η Εβίτα θα πεθάνει το 1952 και ο Περονισμός θα πάρει την κατωβόλτα. Σε ό,τι αφορά το προφίλ του σαφώς, διότι σε επίπεδο πολιτικής άλλα έφτεξαν.
Y al trote viniste al centro, algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Hijita, me causa gracia el nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace tres veces que hace señora Ramos Lavalle, si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo no te rompa de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca cue, desparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Ο Ο Περόν, φίλες και φίλοι, ταριχεύει το πτώμα της Εβίτας, εκθέτοντάς το σε λαϊκό προσκύνημα. Ίσως θεωρούσε ότι η απήχησή της στον αργεντίνικο λαό θα εξασφάλιζε και την παραμονή του στην εξουσία. Το Βατικανό, σκεφτείτε, λαμβάνει 40.000 γράμματα που ζητούν να ανακηρυχθεί η Εβίτα Αγία. Το ταριχευμένο σώμα της, βέβαια, δεν μπορεί να κρατήσει τον Περόν στην εξουσία. Η ταφή της πρώτης κυρίας γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους και δημοσία δαπάνη. Λίγο αργότερα αρχίζουν να πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας εναντίον του Χουάν εξαιτίας των πολύ μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Κάποτε θα γινόταν και αυτό. Στις 19 Σεπτέμβριου του 1955 ο Χουάν Περόν ανατρέπεται με στρατιωτικό πραξικόπημα. Τι πρωτότυπο έτσι, από αξιωματικούς τόσο του στρατού ξηράς όσο και του ναυτικού που εκφράζουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τον υψηλό πληθωρισμό, τη διαφθορά, τη δημαγωγία και την καταποίηση. Ανοίγω μια παρένθεση. Αυτό το «εκφράζουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια», όταν σας το λέω εγώ να μην το φοβάστε, αλλά να το έχετε πάντα κατά νου. Όλες οι χούντες τη λαϊκή δυσαρέσκεια εκφράζουν. Καταρχήν, φίλες και φίλοι, το νέο καθεστώς θεωρεί τη σωρό της Εβίτα επικίνδυνο πολιτικό σύμβουλο. Το στέλνουν λοιπόν για το λόγο αυτό στην Ευρώπη και παραμένει εκεί κρυμμένο σε μία κρύπτη με πλαστό όνομα. Ναι. 5 χρόνια αργότερα, το 1960, ο Χουάν Περόν μετακομίζει στην Ισπανία, όπου ένα χρόνο μετά νυμφεύεται την τρίτη σύζυγό του, την Ιζαμπέλ Μαρτίνες, μία πρώην χορεύτρια. Είχε ένα θέμα με τα κορίτσια του θεάματος ο Περόν, έτσι, κακά τα ψέματα. Το Δεκέμβριο του 1964, 9 χρόνια μετά την ανατροπή του από πραξικόπημα του στρατού, το 1955, η απόπειρα του Χουάν Περόν να επανέλθει στο προσκήνιο της Αργεντινής θα καταλήξει σε ναυάγιο. Πώς? Ο πρώην δικτάτορας της Αργεντινής έφτασε στο Ρίο Ντελ Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 2 Δεκέμβρη του 1964, προερχόμενος από τη Μαδρίτη. Τον συνοδεύουν δύο συνδικαλιστές ηγέτες και μια γυναίκα, όλοι μέλη της Επιτροπής των Χουστοσιαλίστας, στις βαλίτσες των οποίων εντοπίζονται όπλα. Ο Περόν κηρύσσεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας «Persona non grata», ενέργεια την οποία σπέβδουν να μιμηθούν και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τελικώς, επιστρέφει άπαρακτος στις 4 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης στην Ισπανία και τίθεται σε κατοίκον περιορισμό σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σεβίλη. Αφέθηκε ελεύθερος ανήμερα των Χριστουγέννων για να επιστρέψει στη μόνιμη κατοικία του στην πρωτεύουσα Μαδρίτη. Η σκιά του όμως συνεχίζει να πέφτει βαριά στην Αργεντινή, η οποία στο διάστημα 1958-1963 συγκλονίζεται από, τι άλλο, πολιτική και κοινωνική αναταραχή και στάσεις στο στράτευμα. Το 1971, ο πρόεδρος της Αργεντινής στρατηγός Αλεχάντρο Αγκουστίν Λανούσε είχε πιστεί πλέον ότι η αποκατάσταση της τάξης στη χώρα θα ήταν αδύνατη χωρίς τον Περόν και έτσι του δίνει την άδεια να επιστρέψει. Δεν το επετράπει να πάρει μέρος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1973, αλλά ο περονικός υποψήφιος Έκτορ Κάμπορα νικά. Τον Ιούλιο ο Κάμπορα παρετείται και το Σεπτέμβριο ο Περόν εκλέγεται πρόεδρος με το 62% των ψήφων. Αυτό κι αν δεν ήταν σικεμάτς. Η τρίτη σύζυγός του, η πρώην χορεύτρια Ιζαβέλα για την οποία σας μιλήσαμε, την οποία είχε νυφευθεί το 1961, εξελέγει αντιπρόεδρος. Αν και οι περονικοί, για να λέμε την αλήθεια, την αντιπαθούσαν, προσκολλημένοι όπως αντιλαμβάνεστε, στη μνήμη της αγαπημένης τους Εβίτας. Μόλις ανέλαβε πάλι την εξουσία ο Περόν, προσανατολίζεται σταθερά προς τα δεξιά. Δεν πρόφθασε όμως να κάνει πολλά. Πέθανε από καρδιακή προσβολή και η χείρα του τον διαδέχθηκε στην Προεδρία. Η Ιζαβέλα Περόν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη καμίας ισχυρής ομάδας, ούτε καν των φιλοπερονικών εργατικών σωματείων. Ακολούθησε μια περίοδος τρομοκρατίας και βίας, ως την επέμβαση του στρατού στις 24 Μαρτίου του 1976, ο οποίος ανατρέπει την Ιζαβέλα και εγκαθιστά ένα από τα πλέον αιμοσταγή καθεστώτα στην ιστορία της Νότιας Αμερικής.
Nací esta samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. La curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se duerma la guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria.
Πέρασε η ώρα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της εκπομπής. Μιας ακόμη εκπομπής, η οποία μέσα από την ιστορία της Αργεντινής αυτή τη φορά, κυρίως από τη διάρκεια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως και το 1976, δείχνει αυτό που πάρα πολλές φορές έχουμε δει, αυτό που πάρα πολλές φορές έχουμε πει, πως οι χούντες δε φυτρώνουν ως μανιτάρια, έρχονται να εκμεταλλευτούν ένα χωράφι το οποίο μπορεί να μοιάζει κακοοργωμένο, διαλυμένο, ένα χωράφι τα σπαρτά του οποίου τα έχουν φάει τα πουλιά. Αλλά οι χούντες ξέρουν πάρα πολύ καλά τα χωράφια τα οποία επιλέγουν προκειμένου μετά να τα οικειοποιηθούν και να τα μετατρέψουν σε απόλυτα σκοτάδια. Διότι ναι, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πως από το Μάρτιο του 1976 έως και το 1981 η Αργεντινή θα ζήσει το απόλυτο σκοτάδι. Θα ζήσει μια περίοδο η οποία χαρακτηρίστηκε από δολοφονίες αντιφρονούντων, απαγωγές νεογέννητων, χιλιάδες εξαφανίσεις ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους ακόμη αγνοούνται. Είναι η περίοδος κατά την οποία, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, γεννιούνται οι θρυλικές μητέρες της πλατείας του Μάη. Οι μανάδες όλων εκείνων που χάθηκαν από την στιγνή χούντα του Βιδέλα, που ήρθε ως κερασάκι σε μια τούρτα που για δεκαετίες ολάκερες στόλιζαν άνθρωποι σαν τον Περόν και τη γυναίκα του. Ποιες ήταν οι μητέρες της πλατείας του Μάη, θα σας πω. Οι μητέρες της πλατείας του Μάη συγκεντρώνονταν κάθε Πέμπτη στην πλατεία του Μάη, όπως αποκαλείται, στο Buenos Aires, και διαμαρτύρονταν για την εξαφάνιση των παιδιών τους, τυλιγμένες με μαντήλια στα οποία αναγράφονταν τα ονόματα των εξαφανισμένων, με φωτογραφίες τους και κεριά, αποτελούν μια συγκλονιστική μαρτυρία για την αιμοσταγή δικτατορία της Αργεντινής. Παρά την τρομοκρατία, τους ξυλοδαρμούς, οι μητέρες της πλατείας του Μάη συγκεντρώνονταν εκεί, στην πλατεία, από το 1977 και επί σχεδόν 30 χρόνια, ζητώντας να μάθουν τι απέγιναν τα παιδιά τους. Το ξέρω πως δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να κοιτάμε κατάματα και να μην ξεχνάμε. Μία από τις χειρότερες μεθόδους της χούντας της Αργεντινής, αυτή των λεγόμενων πτήσεων θανάτου. Ναρκωμένοι φυλακισμένοι τοποθετούνταν σε κοντέινερς. Τα κοντέινερς φορτώνονταν με τη σειρά τους σε μεγάλα μεταγωγικά αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα σηκώνονταν και μετά άνοιγαν τις πόρτες τους και πέταγαν τα κοντέινερ στον ωκεανό. Να τις προσέχετε τις παροχές, φίλες και φίλοι. Πάντα κάτι κρύβω. Μας το είπε και η ιστορία του Περόν. Και να θυμάστε πως ό,τι είναι δικό σας, από αγώνα πρέπει να είναι. Γεια και χαρά.
Así perdida la noche se va mi sal. solo el monte y el río, envuelto en mi pena pasarme bien. Tan solo el monte y el río, envuelto en mi pena pasarme bien. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido.
Como ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdido la noche también.